Pasākumu retrospekcija Vsats Rīga filiālē Ezerkrasti 2020. gada jūnija mēnesis. Pasākumu retrospekcija Vsats Rīga filiālē Ezerkrasti 2020. gada jūnija mēnesis. Pasākumu retrospekcija Vsats Rīga filiālē Ezerkrasti 2020. gada jūnija mēnesis. 17.06. Gatavojamies ielīgot, pušķojam telpas un mēģinām tautas dziesmas un dzejoļus Berģu 142.18.06. Notika ielīgošanas pasākums Ezerkrastos pakorpusiem Berģu 142.29.06. Sveicām jūnija jubilārus pakorpusiem Berģu 142. Edikmedi esam pavadījuši ziemu ar tā spēlēcību. Saules trūkumu un pavasari, kas nāca ar ievērojamām izmaiņām klientu ikdienā, jūnijā pār Latvijas zemi iet vasara ziedēdama, skanēdama, mirdzēdama Vsats Rīga filiālis Ezerkrasti klienti bauda vasarīgus laikapstākļus ārpus telpām, ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai. Apstākļi filiālis teritorijā ļauj vēldzēties ēnā un baudīt dabaskošumu. Sporta laukumā Berģu 160 regulāri notiek dējas, rotaļas, sporta aktivitātes, skanīgais līgo pasākums sagādāja īpašu prieku un sajūsmu logrīgs pasākumu retrospekcija Vsats Rīga filiālē Ezerkrasti 2020. gada jūnija mēnesis attēls.